Daf Kufiut, pagina 110, última de Masejet Menahot. Vamos a comenzar. La quinta línea de abajo para cima, dos pontinhos. A gente tinha estudado sobre Jonio ontem. E o que a gente aprendeu dessa história, que Jamim aprenderam dessa história, é que se Jonio, de acordo à segunda versão, ele cedeu e não queria ser Kohen Gadol, mesmo assim depois ele ficou com inveja do irmão e provocou que saísse correndo. Então, imagina então uma pessoa que ele quer algum posto pior ainda. E sobre isso diz a Gemara assim, Tânia Amar Rabi Yoshua ben Perahia, Batehilá, no começo, Kol haomer alela, ani kofato benotno lifnei ari. No começo que me dizia, olha, você quer ser nasi? Vamos oferecer para você ser nasi. Rabi Yoshua ben Perahia era aluno de Rabi Akiva, certo? Perdão, era mestre de Rabi Akiva, certo? Era um dos de Rabi Yoshua e Rabi Eliezer. Então, Rabi Yoshua ben Gamliel, não é Rabi Yoshua ben Perahia? Esse é Rabi Yoshua, Hananiah, Rabi Yoshua ben Perahia, quem é? Foi nasci numa época.
Não, também foi
nasci. Não. Foi nasci, disse Rashi. Rashi disse que foi nasci.
Foi nasci. O único que foi nasci, que foi nasci de Gilel, foi Rabi Hananiah Zakai.
Rabi Yoshua ben Perahia nasci aí, bem Masechet Chagigat, Daf Tetzain, disse Rashi, com endereço e tudo. Certo? Outra vez. Ama Rabi Yoshua ben Perahia. Metehilá, colomera, alea, 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 אתה כל האומר לי לרד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמין. נו קומנסו, כי מדזיה, אולי אבוסה כזה נשיא. הוא אמר רבה אלי, כל הוקם נפרנטי ולאון. פרובוקה בסו אמור צ'ידדי. אגורה כמדיס, דפויס כלי, פיקו נשיא, כמדיס פרסאיר זו נשיאות, הוא ז'וג עונה לי הוואקנצ'י. בידיים, אני הורג אותו בידיים. ¿Y de dónde se te sabe? Dice, es un tema de la persona. Share Shaul Bará Mimena. Shaul Amelech, cuando fue Shmuel, fue nomear a Eli, no quería. Nehbal Akelim. Uxealá, Bikesh la Aroket David. Después que le ficó rey, y de ahí una vi que insinuaron que David ya sea un rey, está papá, quería matar a David. Continuando, agora vamos, Agmará trouxe um pasuk para a ideia que sustenta que o Migdash de Jonio era Leshem Shamaim, era Leshem Hashem. Pois tem um pasuk em Ishaia que diz, Bayom Ahu Iye Mizbeach La Hashem Betoch Eretz Mitzrayim. Assim trouxe Rabi Yudan pasuk. Então pergunta Agmará e diz, Amale Marque Shabra de Rojiz da Leabaya Rabi Meira, que era de Rabi Yudan Mayavid, de que faz com este pasuk? Mi Baal Ele que de Tania, lo usa para outra época. Teve uma época que Hizkiyahu HaMelech obrigou depois, vamos ver, Ketanya, la Harba Palatosh Sanjerif, quando Hashem fez um milagre e acabou com Sanjerif e todo o seu exército que vinha destruir Hizkiyahu, e Atzah Hizkiyahu Matzah Bene Melachim Sheyu Yoshvim Bekaronot Shel Zahav, ele foi e pegou os reis Goim, que estavam sentados em Karonot Shel Zahav, e dirán, e eles idolatravam, e dirán, obrigou eles, Shelo la'avod avodat kohanim. Não fazer idolatria. Sheneemar, Bayom ahu yeh chamesh shanim beretz Mitzrayim, esse outro pasuk, Medabrot sefat kenan, e vão falar em Lashon HaKodesh, sefat kenan, então viu porque é chamado sefat kenan aqui, venishvaot la'ashem tzvakot, e disse a Barraita, Julio Alexandria, Shem Mitzrayim, Ubanu Mizbeach, Beru Alav Leshem Shamaim. E aí nessa época que fizeram Mizbeach Leshem Shamaim, mas os goim, Sheneemar, Bayom Ahu Yeh Mizbeach Lashem Betoch Eretz Mitzrayim. Bom, quer dizer, assim responde que essa refere sobre outra época, não vem sobre essa nevoa. Esse pasuk que trouxe esta Barraita, ביום ההוא יהיה חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען, טרמינו פסוק דיזנו אסי. סיטנדו אומא דה סידדס ששמעו אסי, עיר הארס יאמר לאחת. אומא דה אלס דה סינקו שמעו עיר הארס. שו עיר הארס? מהי עיר הארס? y Amer Leahat, que de Metargeme Rabbi Yosef, Jerez, Ulehe y Uhet, a veces se trocan, es como si fuese escrito Jerez, y el sentido de Jerez muchas veces es Sol.
Sol.
Sol, eso. Y trae la carta de Bet-Shemesh, la ciudad llamada de Bet-Shemesh.
Mi ciudad.
De Atit, no, no, en Mitzrayim. Aquí en Mitzrayim. De Atit de Mihrab, Itamar, Itamer de Ihada Mineon. Que dice que va a ser destruida, por eso está escrito Jerez también. Que dice, una de las ciudades que disfizeron, como Hizkiyahu faló, de Leakriv Korban Lashem, era Osgoim, siempre. Era una de esas. Umay de ira eres lishna de Shimsha, donde usted fala, donde sabe que Jerez es la shom de Sol, dichtiv haomer la Jerez velo Israel. Muy bien, ya que la cámara entró en esto, entonces tiene un pasuk en, también en Ishaya, que Lijorá está hablando sobre. Os galuyot, son los diferentes galuyot. Y el pasuk dice así, vamos a leer el pasuk entero. En la letra Dalet dice el pasuk. Omar, Omar la tzafon teni, teni. Ultemán, al tichlai. Tzafon es un galut. Y temán también fueron donde fueron parados galut. Abi banai mi rachok, ubnotai mikze aretz. Trágame los filhos de longe. Ibnotai mitzaretz. Más de Abi Banai Barajob. ¿Por qué te has escrito la Shom Banim u Banot? ¿Qué quiere decir que estaban separados Banim u Banot? Claro que no. Entonces, un tipo de galut. Sí, la Shom Safrutit. Pero fala Banim y Banot junto. Porque Banim y Barajob. Entonces, Pasuk te dice así. Amar Rabuna, Elu Banai Barajob, Elu Banai, Elu Galuyot Shelvabet, Shelatam Yushevet Alem que Banim. Dice Rabuna. Que Galut Babel, mesmo en el segundo Betamigdash, cuando fue destruido el segundo Betamigdash, el pessoal que fue para Babel estaba en una situación mejor que los otros Galuyot. Y a razón de eso, puede ser porque ya tenía una base, una comunidad grande, y era para cuidar a Torah Shebe Alpe, que lo fez ya desde el fin del primer Betamigdash, que fueron los Hajamim, y fizeron. Entonces, como se dedicaba más a estudiar la Torah, automáticamente, así, tengo una facción que explica, automáticamente tenía menos Tzarot de Galut. Entonces, en Miyushevet Alav Kibanim, Ubnotai Mikzeare, Tzelu Galuyot, Sheshara Natzot, Shen Da'atam Miyushevet Alem Kibanot. Benishai explica por qué Banim tem Da'at Mais Miyushevet Kibanot. Dice Benishai, porque una mujer adolescente, ella no sabe con quién va a casar, cómo marido va a tratar a ella, cómo eso, cómo aquilo, papá, papá, papá. Pero menos naturalmente así, la mujer piensa, hoy no sé qué pensar. Antiguamente pensaban así. Entonces las fichas más preocupadas y más emotivas que los hombres no tienen tanto esa preocupación en la cabeza. Por eso que Banot tiene menos edad, mi Ushebe. ¿Con quién va a casar? ¿Cómo va a tratar ella? Normalmente la mujer va a traer a su marido, tiene que morar con ella, etc. Ama Rabiaba Barabitzhak. Ama Rabjizda. Diz Rabiaba Barabitzhak, Ama Rabiaba Barabitzhak, Ama Rabiaba Barabitzhak. Diz Pasuk, perdón. Mitzur, ahora, de influencia, ahora, ya que estamos hablando de influencia de Galut sobre Israel, también hay influencia de Israel encima de los Goim que moltaban en vuelta, era muy fuerte en relación a idolatría. Mitzur be'at kartigni. De tzur, tzur es en el Líbano, yo que es Líbano más o menos. Y kartigni, mismo que tenga una ciudad que es muy parecida con un nombre, la para España, pero es para otro lado. Kartigni para el este.
Que África.
Mitzur be'at kartigni, parte de Babel, no sé dónde es, justo. Makirimet Israel betavien shem shemaim. Como tenía un grosso forci de Am Israel en Galut. Entonces, los makirim a Israel y a Abiyam Sheba Shamaim. Un mitzor que la plema Arab. Y de tzor para oeste. Un mikartigre que la plema Israel. En makirim et Israel, me lo de Abiyam Sheba Shamaim. Punto. ¿Por qué? Porque no tiene una presencia masiva de Am Israel en esos lugares. Entonces, pregunta Mará, Etibe Rav Shimi Barjia le Rav. Rav tiene falado así. Entonces, pregunta Rav Shimi Barjia le Rav. Mi Mizra Shemesh al Mevot, un pasuk que dice. No, mi Mizra Shemesh al Mevot. Un pasuk que dice. Mi Mizra Shemesh al Mevot, Gadol Shemiva Goim. Nos Goim, Ujol Makom, Muktar, Mugash, Lishmi. En todo lugar hacen Korbanot. Un minhate ora, que Gadol Shemi Bagoim, Amar Hashem Tzvakot, un pasuk en Malachi. Entonces, ¿qué te dice mi Mizrach Hashem Shad Mevo? Amarle Shimiat. Rav, era neto de él, este Rav Shimi, parece, Rav Shimi Malachi, era neto de Rav. Dice, ¿vos es Shimi? Qué grande pregunta se fez. Normalmente él lo va a ver, pero aquí él con tu cobre. De caro le la de la. Mejor punto. ¿Qué quiere decir caro le la la la? Mesmo os goí. Que está escrito aquí en un pasú que sí, ellos llaman a Hashem, Dios de los dioses. Mas ellos idolatran. Ellos idolatran. Só que eles acham que Hashem é mais importante. Isso quer dizer, me diz, Hashem é chato, meu bom, papá, mas é idolatria, não pode. Muito bom. Pergunta a Gmará. Agora, já que citou este passo, pergunta a Gmará o seguinte. Bechol makom muktar mugash ishmi. Bechol makom. Salga da tach. Bechol makom. Muktar e mugash. Korbanot. Ama Rabi Shmuel ba Nechmani, ama Rabi Natan. Elu tamidei hachamim haoskim batorá bechol makom. תמידי חכמים כסטודנט תורה ובכל מקום מענה אני עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי. ומוסיפו עשי כנספה זה קורבנות. ומנחה תאורה, קודשינו הפסוק הדרשה דיזנדו, זה הלומד תורה בטהרה. צרפירי כסטודנט תורה קומפורזה עושה שם נושא אישה ואחר כך לומד תורה. פרנותן הילורים רעים, סוכזה, ידפו זה סטודנט תורה. Aquí Agmará está, bueno, ya que Agmará trouxe esto sobre Tamidei Hajamim, dice Agmará así, Shira Maalot, Iné Barejú et Hashem, Kol Avde Hashem, Aomdim Bebet Hashem Balelot. ¿Qué es Aomdim Bebet Hashem Balelot? Aomdim, no Bet HaMikdash anoche no ten servicio, no Bet HaMikdash. Mai Balelot, Amar Rabbi Yohanan en el Tamidei Hajamim, Aoskim Batorah Balayla, מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודה, כמו ספרסת המפזנת וסרוויסו, לומד המקדש. אלגון זה ספליקן, הוא סרוויסו את המקדש כספזיה נויצ'י, כאילו קיימרו זה, אוטרו זה ספליקן, כמו ספרסת המפזיה סרוויסו את המקדש, זה דיה. לעולם, קונצ'ירנדו, אוטרו דרשה, פרסידה, קויסטו, ופסוק דיס, נולד רזיין. הנה, הפרסת הגמרא תפגנדו פינאוזין את הפסוק, הוא אומר לו פסוק. Letra Zay. Hine ani bone bait de Hashem Elokai, leakdish lo, leaktir lefanav, el pasuk en Dibrei Hayamim, ketoret tzamim, ketoret maarejet, oslechem apanim, tamit, olot, dabok, laer, el ashabatot, hashim, ulmohada, Hashem Elokenu, leolam, zot al Israel. Siempre, vaifika para eternidad, es como siempre. Ubetamidash agora no te, está destruido. לעולם זאת על ישראל, אמר רב גידא אמר רב, זה מזבח בנוי, כתנו שמיים, ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. כינסון אסס קורבנות, הגמרא נופלה, תוספות, הגמרא נובעי פלרקי, אקי תוספות רייס, יש מדרשות חלוקים, תוספות דיס, מדרש יש מי שאומר נשמותיהם של צדיקים כי הוא קורבן שום אז נשמות זו צדיקים ויש מי שאומר כבשים של אש ייתן כן דיסקק את עולנו תוסו, צרטו? כבשים של אש והיינו דאמרינן בשמונה עשרה יסו כפלה מוזנע עמידה בעבודה הם רצה ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון כן ואישי ישראל
צדיקים
או צדיקים, או סקייבסים של אש למיכאל. ויש אומרים דקה דלעיל, תן כניסקי אינטרפרט הפסוק, בהשב את העבודה לבטיך ואישי ישראל. כי זה כקונצ'ינסון דפרז אנטריון. טוב, קונצ'ינסון. ורבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה, כסודן, זבחים ומנחות. מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם. כמו סיפורסיקו את המקדש וקונסטרואידו נוסטיאס דליס. אמר יש לקיש, סוברי יש לו קומפלימנט הגמרא ידיס, מה ידכתיב? זאת התורה לעולה, למנחה, להתת ולאשם. כל העוסק בתורה, כאילו הקריב עולה, מנחה, התת ואשם. como si fuese que ele fez esse corbanot, amarrava, desrava a drachá, não está certa. Ai, lá, olá, lá, minha. Se é isso, a Torá tem que dizer, outra Torá, olá, minha, está a drachá, mas é lá, lá, lá. Mas é lá, minha, lá, olá, olá, minha, mi baile. Ele amarrava?
Lá, Torá.
Amarrava, cola, osek, batorá. אין עוד צריך, לא עולה, לא מנהה, לא התת ולא אשם. צרדו, איזו אתה בתנדו, בואי, בפשטות, עם פריסיפיות, הפלנדו זה כי מעושה כנסטס קויזס. זה קורבנות. אמר רבי צהמי דכתיב, זו תורת ההתת וזו תורת האשם. התורה רבית שיעור, זו תורת ההתת, זו תורת... כל העוסק בתורת התת, כאילו הקריב התת. כל העוסק בתורת האשם, כאילו הקליבה שעה מויטבו. קונצ'ינואנו, אונצ'ימא משנה למסכת, נאמר, דיזה משנה, נאמר בעולת בהמה, אישר ריח נכמוח להשם. בעולת עוף, או קורבן עולה, בהמה תסקריתו, אישר ריח. עולת עוף, אישר ריח נכמוח. מנהה, אישר ריח נכמוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ולבד שיקבל ליפול השמיים. העיקר, הכוונה לפסוע. ¿Cierto? O sea, comparado, que otro es un boy grande para corbán y yerre anijoa. Él y trae un poco de farina, un kilo de farina y yerre anijoa. ¿Cierto? Hay cara chica, camel y bola llamai.
Hay cara chica. Otro pasuk, que aquí
ama
Nefesh, a gente viu faz pouco tempo, Nefesh que está
crido. No, Nefesh a gente aprendeu que no puede trazer con sociedad, ¿no? Kilo macribe está Nefesh. Sí, mas quien te dice que igual. Amarra bizera. Amarra bizera. Maikera. מתוקה שנת העובד, איזה פסוק, כן איזה איזו, איוב, איוב, קהלת עשתה, מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה,
יאכל,
יאכל. אדוסי, התרבשון נתראה את הפסוק, אדוסי הוא סונו דו טרבליאדור, נמפורטה כמותה ליגניה, פוקו מויטו, אליטאו כקומר, כוונה כי הוא פסוק עם קהלת, סוברי משל, סוברי parte espiritual, certo? Aí car de limot estuda a Torá, traz um corban, aqui está falando de trazer corban. E o que? Rabada barabá mermeaja. Rabada barabá diz um pasuk, de outro pasuk. O mesmo raciocínio. Birbota tová, rabo jalea, o maqui xarón leva alea. O maqui xarón leva alea, que im reot enaf. Assim diz o pasuk em Coelet. בעלי הכי הקדוש ברוך הוא, סרטו, ברבות הטובה, ועושה תן קורבן מיור, תן כי מייס ואי קומר, מייס פסוס ואי קומר, מייס נאוז וזוליוס הקדוש ברוך הוא, אי גוואו אוטרו. תניא, אמר רבי שמעון בן עזאי, בואו ראה מה כתיב בפרשת קורבנות, שלא נאמר בהם, דיז רבי שמעון בן עזאי, אין תודה פרשת קורבנות, נוטה סקריטו, ני אל, לא כן ולא אלוקים, אלא השם, סו השם, הוא נאמר שם השם בלתי אוקיי. Porque todas perashadas korbanot, no te has quito ni Kel ni Elohim. So Hashem. Sheloli ten pithon pe lebaldin, para que no vengan os minim y digan, lahlok ben omar, beshor agas y shereach nihmoach, u beof atak y shereach nihmoach, u be mincha y shereach nihmoach. Que es el, a pessoa va a dizer, si empezó a pensar y dizer, olia, si diría aquel, Elohim, entonces diría, no puede ser el mismo Dios que ordenó.
Eso ordenó.
Que se conforma con un boi, se conforma con una galinha, se conforma con ave o con farina. No. Entonces por eso está escrito...
Todo
tú por eso está escrito su nombre de Hashem. Ahora, continúa. El fato que está escrito también, y se reanimó en todos, lo más lejano es Hadam Arbeb, Hadam Amid, el bachi y cabel y boba shamay. Shem a tomar. להכילה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא פרסיסה דה קומידה, תמוד לומר, דיזו פסוק, אם אין רעב, לא אמר לך, כי לי תבל ומלואה, הקדוש ברוך הוא אדונו דתודו, ונאמר, כי לי כל חלטו יער, דיזה הקדוש ברוך הוא, תודה זה זמי סלוואז'ניס, בהמות בערדי א', ידעתי, כל אופרים, בזיס סדאי, בזיס סדאי עמדי. Então, na continuação, Aochel Bessarabirim, Aochal Bessarabirim, Bedam Atudim Este, Lo Amarti Elechem Zivhu, certo? Diz Hashem, eu não disse para vocês, façam corbanot, que deixem tomar ser retzonot, Vim a fazer rezoní. Eu não disse para vocês, mandei fazer vocês corban para que vocês sintam que vocês estão trazendo corban para mim. Lo lirzoni atem zobhim. Ela lirzonechem atem zobhim. Vocês, que se a pessoa traz o kavaná de trazer, o corban é para o benefício da própria pessoa, não é para o benefício da Kadosh Baruch Hu. O benefício só é seu, certo? Shneimar lirzonechem tizbachu. Davar acher. Outra drasha, lirzonechem tizbachu, lirzonechem zivhu, ledatchem zivhu. Que é ledatchem? Que a pessoa tem que ter dat na hora de fazer o korban e não pode fazer isto como mitasek, sem querer. Que devai minei Shmuel midrabuna, minai la mitasek bakodashim shu pasul. É a pessoa que estava cortando ou... são coisas que a gente já vimos e vamos estudar também. Ele mitasek. Mitasek quer dizer, ele faz shchitá e sem kavaná de korban é pasul. Shneimar, veshahat et ben abakar, shetei shchitá leshem bakar. Daí se aprende. Amar lo zubi adeno, hu leakev minain. Esse pasul que eu já sabia, mas leakev, de onde a gente sabe? Leakev, que é Cuba. A pessoa que, por exemplo, a pessoa que estava jogando uma faca, e ele fez chitá. Para Julin é kasher. A gente vai estudar isso em Julin. Para Corban, não serve. De onde sabe que ele é Ikuba, Tamudomar? Lirzonechem tizbahu, ledatchem zabehu. Ou seja, tem que ter dat. E Agmara em outro lugar, bueno, lá em Julin aprende, diz o passo que está escrito tizbehu, sem vav.
O cara podia ter dado, ele é ótimo, não,
tem que ter kavaná. Então, tá, claro que tem kavaná. É só outra coisa, tá bom, mas se não tem kavaná, então é pasula shkita para corban, unicamente para corban. Muito bom. Adrana lá. Adrana lá.